สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Winner's Curse Behavioral Economics Anomalies Then and Now เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ Richard H. Taylor เขียนร่วมกับ Alex O. Thomas เพื่อทบทวนและอัปเดตงานคลาสสิกจากคอลัมน์ Anomalies ที่ Taylor เคยเขียนไว้ตั้งแต่ทศวรรษ1990จุดเด่นของเล่มนี้คือโครงสร้างแบบ Then and Nowซึ่งเริ่มจากการนำเสนอปรากฏการเบี่ยงเบนจากแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมแล้วจึงพาไปดูว่าหลักฐานในเวลาต่อมาอธิบายเรื่องนั้นอย่างไรในโลกจริงๆสื่อไม่ได้เป็นเพียงบทสรุปเชิงทฤษฎีแต่เป็นการตรวจสอบว่ามนุษย์ตัดสินใจอย่างไรเมื่อเผชิญความเสี่ยงการสูญเสียการประมูลแรงจูงใจทางสังคมและข้อจำกัดของเหตุผลเชิงคำนวณหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของคนรอบตัวและเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นพัฒนาการของสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง Then and Now ที่ทำให้เห็นความต่อเนื่องของหลักฐานทางพฤติกรรมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เรียบเรียงหัวข้อแบบตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแต่ใช้โครงสร้างเฉพาะที่เริ่มจากบทความ Anomalies เดิมแล้วตามด้วยการอัปเดตว่างานวิจัยหลังจากนั้นยืนยันหรือขยายผลอย่างไรวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการของความคิดอย่างเป็นลำดับไม่ใช่แค่ได้รับข้อสรุปสุดท้ายแบบตัดขาดจากบริบทเดิมจุดแข็งสำคัญคือการแสดงให้เห็นว่าหลายปรากฏการณ์ที่เคยดูเหมือนข้อยกเว้นกลับกลายเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่พบซ้ำได้จริงในข้อมูลภาคสนามและชีวิตประจำวันโครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไม่ใช่ชุดเกร็ดแปลกประหลาดแต่เป็นกรอบคิดที่ตรวจสอบได้และพัฒนาได้ต่อเนื่องผู้อ่านจึงเห็นทั้งความคิดดั้งเดิมและการประเมินใหม่อย่างมีระบบประเด็น2 Winner's Curse กับตันกะของการประมูลที่ทำให้ผู้ชนะอาจกลายเป็นผู้ขาดทุนประเด็นชื่อเรื่องของหนังสือคือ Winner's Curse หรือภาวะที่ผู้ชนะในการประมูลอาจเป็นฝ่ายจ่ายแพงเกินมูลค่าจริงของสิ่งที่ได้มาหนังสือใช้แนวคิดนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะในตลาดประมูลผู้เสนอราคามักแข่งขันกันจากการประเมินคุณค่าเดียวกันแต่คนที่ชนะมักเป็นคนที่ประเมินสูงสุดการประเมินสูงสุดนั้นอาจสูงเกินจริงโดยธรรมชาติหนังสือชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประมูลน้ำมันหรือทรัพยากรเท่านั้นแต่สะท้อนพฤติกรรมในหลายบริบทเช่นการซื้อกิจการการเลือกผู้เล่นราคาแพงหรือการเสนอราคาที่มีการแข่งขันสูงประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การเตือนว่าอย่าประมูลเกินคือการสอนให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่นใจในการชนะอาจทำให้มองความเสี่ยงต่ำกว่าความจริงหนังสือจึงแปลงแนวคิดเศรษฐศาสตร์ให้กลายเป็นบทเรียนเชิงปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจที่มีคู่แข่งหลายรายประเด็น3การยึดติดสิ่งของและลอสเวอร์ชันที่อธิบายพฤติกรรมถือครองเกินเหตุแกนหนึ่งของหนังสือคือ Endowment Effect และ Loss Aversion ซึ่งอธิบายว่าทำไมคนมักให้คุณค่าสิ่งที่ตนมีสูงกว่าความเป็นจริงและทำไมการเสียสิ่งที่มีอยู่จึงสร้างความเจ็บปวดมากกว่าความสุขจากการได้สิ่งใหม่หนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายพฤติกรรมดูของดีธรรมดามากเช่นการไม่ยอมขายของที่แทบไม่ได้ใช้การยึดติดสินทรัพย์บางประเภทหรือการตัดสินใจที่ถูกชักนำโดยความกลัวการสูญเสียมากกว่าความคุ้มค่าที่แท้จริงความสำคัญของหัวข้อนี้คือการทำให้เห็นว่าการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้ตั้งอยู่บนการคำนวณมูลค่าแบบนิ่งแต่ถูกบิดเบือนโดยความรู้สึกต่อการเสียมากกว่าการได้หนังสือยังแสดงให้เห็นว่าหลักการเดียวกันนี้อธิบายพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยเช่นนักกีฬาอาชีพที่พลาดในจังหวะสำคัญหรือผู้จัดการพอร์ตที่ขายหุ้นบางตัวผิดจังหวะเมื่อมองเชิงลึกจึงเห็นว่า loss aversion เป็นทั้งกลไกพื้นฐานและแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดเชิงระบบประเด็น4พฤติกรรมเศรษฐกิจในชีวิตจริงตั้งแต่การออมหนี้บัตรเครดิตไปจนถึงการเลือกลงทุนหนังสือขยายจากตัวอย่างในห้องทดลองไปสู่พฤติกรรมจริงๆของคนในระบบเศรษฐกิจเช่นการออมเพื่อเกษียณการก่อหนี้บัตรเครดิตและการเลือกขายหรือถือหุ้นแนวทางนี้สำคัญมากเพราะช่วยทดสอบว่าปรากฏการณ์ทางจิตวิทยายังคงอยู่เมื่อย้ายจากงานทดลองที่ควบคุมตัวแปรได้ไปสู่โลกจริงๆที่ซับซ้อนกว่าผลที่หนังสือชี้ให้เห็นคือหลายความเบี่ยงเบนไม่ได้หายไปเมื่อเจอสถานการณ์จริงๆแต่กลับปรากฏชัดขึ้นในรูปแบบที่มีผลต่อฐานะการเงินระยะยาวเช่นการผัดวันออมเงินการใช้เครดิตเกินจำเป็นหรือการตัดสินใจลงทุนที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์หนังสือจึงไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่คำอธิบายเชิงแนวคิดแต่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมข้อสังเกตนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์เหตุผลมนุษย์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายความเหลื่อมล้ำระหว่างสิ่งที่คนตั้งใจทำกับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบัญชีการเงินของพวกเขาประเด็นสุดท้ายผลที่หนังสือยังร่วมสมัยในยุคมีมสต็อกและโดจคอยน์หนึ่งในสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการยืนยันว่าแนวคิดเมื่อหลายสิบปีก่อนยังอธิบายตลาดร่วมสมัยได้ดีแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปมากก็ตามผู้เขียนเชื่อมโยงข้อค้นพบเก่ากับปรากฏการณ์ใหม่เช่นมีมสต็อกและโดจคอยน์เพื่อชี้ว่าตลาดการเงินไม่ได้สะท้อนเหตุผลล้วนอย่างที่แบบจำลองคลาสสิกคาดหวังความผันผวนของความเชื่อความชอบเข้ากลุ่มและอคติจากการรับรู้ยังส่งอิทธิพลต่อการซื้อขายและการประเมินมูลค่าอย่างมากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้บอกเพียงว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเคยท้าทายทฤษฎีหลักอย่างไรแต่บอกด้วยว่าเหตุใดการท้าทายนั้นยังสำคัญในปัจจุบันหนังสือจึงช่วยผู้อ่านเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างตลาดจริงๆกับภาพอุดมคติของตลาดที่มีเหตุผลสมบูรณ์และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าความแปลกของพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ลดลงตามกาลเวลากับยิ่งสังเกตได้ชัดในยุคข้อมูลข่าวสารและการเก็งกำไรที่รวดเร็วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจิตวิทยาการตัดสินใจการเงินส่วนบุคคลและการทำความเข้าใจว่าคนจริงๆตัดสินใจต่างจากแบบจำลองเศรษฐศาสตร์มาตรฐานอย่างไรแม้ผู้เริ่มต้นก็อ่านได้เพราะผู้เขียนอธิบายแนวคิดผ่านตัวอย่างที่คุ้นเคยและภาษาไม่แห้งจนเกินไปขณะเดียวกันผู้อ่านที่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์หรือการวิจัยก็ยังได้ประโยชน์จากวิธีจัดวางแบบ Then and Now ซึ่งช่วยให้เห็นว่าหลักฐานเดิมถูกยืนยันปรับปรุงหรือขยายผลอย่างไรในบริบทใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทั่วไปคือการเชื่อมงานคลาสสิกกับข้อมูลร่วมสมัยอย่างมีระบบไม่ใช่เพียงเล่าแนวคิดยอดนิยมตรวจสอบความคงทนของแนวคิดเหล่านั้นตลอดหลายทศวรรษผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดสำหรับมองการประมูลการออมการถือครองสินทรัพย์และพฤติกรรมตลาดและยังได้มุมมองต่อพัฒนาการของสาขาวิชาที่โฮลเลอร์มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดเอชโฮลเลอร์ Holler, คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่